Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și la Ana Giurgescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele României spune la Chișinău că țara sa are așteptări și speranțe mari de la noua putere moldoveană.
Există în România, dar și în rândul partenerilor noștri europeni, așteptări și speranțe mari privind Republica Moldova în consens cu votul pro-european exprimat în noiembrie 2014.
Irina Vlah repetă în cursa din Găgăuzia rețeta lui Igor Dodon la parlamentare. Pozează pe afișe alături de demnitari ruși.
Statele Unite acuză Rusia că minte cu privire la Ucraina, iar Uniunea Europeană se întreabă cum să reacționeze la un eventual eșec al acordurilor de la Minsk. Mai întâi ascultați buletinul de știri.
Președintele României Klaus Iohannis află în prima vizită în Republica Moldova și a îndemnat Parlamentul de la Chișinău, mai ales partidele care au votat noul guvern Găburi, să asigure stabilitatea cabinetului. Responsabilitatea revine acum tuturor celor care au votat cabinetul de miniștri, a declarat Iohannis după întrevederea cu președintele Nicolae Timofti. Mai multe peste câteva minute în cazul emisiunii. În Republica Moldova există o cultură de încălcare a legii, de nerespectare a legii, a declarat nou ministrul justiției Vladimir Grosu în interviu cu Europa Liberă. Grosu a mai declarat că sistemul juridic trebuie curățat din interior, un proces care a început cu un an, doi în urmă și pe care vrea acum să îl accelereze. Totodată el a vorbit despre tergiversarea de 20 de ani a reformei procuraturii. La Chișinău a fost lansat un nou grup de presiune creat de mai mulți lideri de opinie și denumit Platforma Civică Demnitate și Adevăr, prescurtat DA. Platforma este constituită de cetățeni pentru cetățeni, este o încercare de a exercita presiuni asupra lumii politice, a declarat între altele analistul Oazun Antoi, unul din inițiatori. Printre semnatorii platformei se mai află Igor Boțan, Valentin Doganiuc, Stanislav Pavlovski și alți lideri de opinie. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Rusia minte din nou despre implicarea ei în conflictul din estul Ucrainei. Vorbind în subcomisia senatorială pentru buget, Kerry a mai declarat că Rusia persistă în minciunile despre implicarea în Ucraina, neadevărul pe care le repetă cu orice ocazie. Pe 21 februarie, Kerry a anunțat că Statele Unite și Uniunea Europeană se gândesc deja la extinderea sancțiilor împotriva Rusiei. La Paris a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania, miniștrii care au discutat măsura în care este respectat acordul de încetare a focului în estul Ucrainei, așa numitul Minsk II. Laurent Fabius, ministrul de externe francez, a declarat că a fost discutată situația din Debaltseve, nodul de cale ferată situat strategic între Donetsk și Luhansk, al doilea centru separatist din estul Ucrainei. A fost discutată și situația tensionată din Mariupol, unde mulți observatori politici se așteaptă la o nouă ofensivă a milițiilor separatiste pro-Rusia. Gazprom amenință din nou cu încetarea totală a livrărilor de gaze spre Ucraina cu începere din 26 februarie, ceea ce va afecta și livrările spre țările din Uniunea Europeană. Astăzi, președintele Gazprom, Alexei Miller, a declarat că Ucraina nu a plătit în avans gazul comandat, așa cum este negociat în tratatul mediat de Uniunea Europeană. Pe de altă parte, tot astăzi, Kievul a afirmat că Gazpromul nu a livrat tot gazul pe care îl plătise deja. Naftogaz a plătit pentru 114 milioane de metri cubi, dar ar fi primit numai 47 de milioane de metri cubi. Concernul rus explică diferența prin faptul că o parte din gaz a fost livrat regiunilor estice din Ucraina, care nu mai sunt alimentate de Kiev, dar care, susține Gazprom, fac parte din acordul încheiat cu partenerul ucrainean Naftogaz.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Președintele român Klaus Iohannis a spus în această seară la Chișinău că România are așteptări și speranțe mari, că noua putere moldoveană va urma parcursul pro-european sprijinit de alegători în noiembrie trecut. Iohannis se află în prima sa vizită ca președinte al României în Republica Moldova. Vizita se produce cu o lună mai târziu decât se planificase din cauza perioadei îndelungate cât a durat instalarea noului guvern la Chișinău după alegerile din noiembrie, relatează Diana Răileanu.
Aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova, nevoia continuării reformelor din justiție, lupta împotriva corupției și conflictul din Ucraina au fost subiectele abordate în discursul președintelui României, Klaus Iohannis. După întrevederea cu Nicolae Timofti, Iohannis l-a asigurat pe omologul său de la Chișinău de susținere, adăugând însă că așteptările României și a partenerilor occidentale ai Republicii Moldova sunt mari.
Am fost amândoi de acord că prioritățile care apropie Republica Moldova de acest moment țin de continuarea reformelor în domenii cu impact asupra vieții cetățenilor. Economia, sectorul financiar, justiția, lupta împotriva corupției. Implementarea măsurilor de convergență și de modernizare din acordul de asociere cu Uniunea Europeană reprezintă pașii concreți care pot demonstra determinarea elitelor politice de la Chișinău.
În discursul său, liderul de la Cotroceni a părut să combată speculațiile care avea o atitudine rezervată față de colaborarea partidelor numite pro-europene cu PCRM, prin voturile căruia a fost investit în funcție guvernul Gaburici, asigurând că premierul moldovean va avea parte de toată susținerea României. De altfel, pe agenda vizitei de miercuri a președintelui Klaus Iohannis lipsesc întâlnirile cu liderii partidelor parlamentare de stânga, comuniștii și socialiștii. Miercuri el se va întâlni cu președintele Parlamentului Adrian Gandu și separat cu liderii partidelor pro-europene Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. În ce măsură promisiunile de susținere ale României vor putea fi duse la bun sfârșit în condițiile unui guvern minoritar la Chișinău, am insistat să aflu de la editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru.
Trebuie să ne amintim că domnul Voronin, comuniștii în general, au promovat o politică antiromânească clară, să ne amintim despre expulzarea ambasadorului României în Republica Moldova după evenimentele de la 7 aprilie, de alte declarații ale domnului Voronin. Dacă pe parcurs domnul Voronin va demonstra că renunță la retorica antiromânească, renunță la românofobie, se manifestă cu altfel față de România, nu ca până acum, atunci eu cred că și domnul Iohannis va schimba atitudinea.
Președinții Klaus Iohannis și Nicolae Timofti au menționat că pe agenda discuțiilor a figurat și subiectul conflictului din Ucraina. Klaus Iohannis insistând că își dorește ca România să devină un pilon al stabilității în regiune.
Ne-am exprimat îngrijorarea față de implicațiile pe care evoluțiile din Ucraina le pot avea în ceea ce privește stabilitatea Republicii Moldova. Prioritățile noastre în plan regional vizează două repere esențiale: stabilitate și parcurs european. Dorim extinderea spațiului de prosperitate, democrație și stabilitate în vecinătatea noastră imediată.
La finalul discursului său, președintele României a vorbit și despre nevoia combaterii corupției în Republica Moldova, adăugând că sunt necesare două lucruri, nevoință populară și voință politică. Citez: dacă electoratul își dorește o reformare și o îmbunătățire a clasei politice, atunci o să vedeți că politicienii înțeleg că trebuie să schimbe ceva în abordare. Evident că este nevoie și de voință politică pentru o justiție corectă. Totul depinde de politicieni, a menționat Klaus Iohannis. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În autonomia găgăuză a trecut de jumătate campania electorală pentru alegerea Bașcanului. După părerea unui analist local, cea mai vizibilă ar fi candidata susținută de socialiști Irina Vlah. Dacă liderul socialiștilor Igor Dodon apărea pe afișele din recenta campanie parlamentară alături de liderul rus Vladimir Putin, Irina Vlah folosește o poză făcută zilele trecute cu președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narîșkin, relatează Valentina Basiul.
La sfârșitul săptămânii trecute, campania electorală pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze s-a activizat, odată cu organizarea unui concert electoral la Ceadăr Lungă, la care a participat cântărețul rus Oleg Gazmanov. Evenimentul, ca și campania electorală, a trezit atenția postului Rasia 1, care a prezentat-o doar pe candidata Irina Vlah și doar punctul de vedere al socialiștilor pe un fundal al mulțimii care flutura drapele rusești alături de cele ale autonomiei. Analistul Mihail Sirchele din Comrad afirmă că mass-media de la Moscova sunt mai influente pentru etnicii găgăuzi decât cele din regiune. El crede că anumite forțe politice sunt interesate ca cei din Găgăuzia să discute despre subiecte geopolitice decât despre problemele reale, cum sunt cele economice, sociale, de infrastructură și altele.
Toate resursele politice Partidului Socialistilor în țară și în afara țării, am în vedere la Moscova, sprijină doamna Irina Vlah și având această în vedere, eu cred că ea are destule șanse, pentru că știți că electoratul din întreaga Găgăuzie este la 90% pro-rus și aici nu este important ce spune candidat, dar electoratul uite ce spune Rusia în acest caz. Deci Rusia în acest caz a arătat cu degetul că Irina Vlah este candidatul nostru și asta a mărit șansele domniei sale la aceste alegeri.
Jurnalista de la Comrat, Maia Sadovici, constată că socialiștii sunt cei mai vizibili în campania pentru alegerea bașcanului. Ea este de părere că lupta pentru șefia autonomiei va fi strânsă.
Candidații s-au divizat, unii sunt pentru vectorul european, ceilalți pentru Uniunea Vamală. Cu Uniunea Europeană este candidatul care este în Partidul Democrat, este Nicolae Dudoglu, este Alexandru Stoianoglu. Ceilalți, mare majoritate, sunt pentru vectorul Uniunea Vamală. Mai activi sunt vreo 4 candidați. Este președintele raionului Ceadăr Lungă, Serghei Bucet, și candidatul susținut de Partidul Democrat, Nicolae Dudoglă, deputatul neafiliat și candidatul Irina Vlah și fostul adjunct al bașcanului Valerie Neogă.
Pentru alegerile din 22 martie s-au înscris în cursă 12 candidați, toți independenți, chiar dacă o parte dintre ei sunt sprijiniți de formațiunile politice. Spre deosebire de reprezentanții Partidului Socialiștilor, care merg mai des în autonomie, interlocutorii mei au spus că nu i-au văzut pe democrați și pe comuniști, care de asemenea au candidați în cursă. Iar acest fapt, în opinia lor, vorbește despre ruptura ce ar exista între Chișinău și Comrat. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Rusia minte din nou despre implicarea ei în conflictul din estul Ucrainei. Vorbind în subcomisia senatorială pentru buget, Kerry a mai declarat că Rusia persistă, citez, în minciunile despre implicarea în Ucraina, neadevărul pe care le repetă cu orice ocazie. Pe 21 februarie, Kerry anunța, pe de altă parte, că Statele Unite și Uniunea Europeană se gândesc deja la extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă acordurile de la Minsk, așa numitele acorduri Minsk 2, nu sunt respectate. De pe 15 februarie, când a intrat în vigoare acordul de încetare a luptelor în estul Ucrainei, Minsk 2, se vorbește numai despre violările acordului. Aproape zilnic, armata ucraineană și milițiile separatiste proruse se acuză reciproc de încălcarea acestui acord de încetare a focului, iar la nivel diplomatic se înmulțesc îndemnurile și avertismentele. La Paris a avut loc astăzi o reuniune a miniștrilor de externe din formatul Normandia. Este vorba de miniștrii de externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania, care discutaseră pentru prima dată criza din Ucraina în acest format în vara lui 2014. Laurent Fabius, ministrul de externe francez, a declarat că a fost discutată situația de la Debaltseve, nodul de care ferată situat strategic între Donetsk și Luhansk, al doilea centru separatist din estul Ucrainei, dar și situația tensionată din Mariupol, unde mulți observatori politici se întreabă dacă nu se pregătește un nou atac al milițiilor separatiste. În aceste condiții, cei 4 miniștri de externe, a continuat Fabius, cer respectarea fără excepție a acordului de încetare a focului și retragerea armamentului greu în spatele liniei de demarcație, agreată tot în așa numitul acord Minsk II. Un punct discutat în amănunt a fost și accesul observatorilor OSCE și extinderea, respectiv întărirea misiunii OSCE în estul Ucrainei. Ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin, a deplâns însă faptul că nu au fost dezbătute problemele politice legate de statutul regiunilor controlate de separatiști și nici cum pot fi pedepsite încălcările repetate ale acordului de încetare a luptelor.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați, între altele, ce declarație a făcut noul premier moldovean presei din România. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai mulți activiști ai societății civile au anunțat astăzi că vor încerca să exercite presiunea asupra guvernării pentru continuarea reformelor europene. Unii însă într-un grup care se numește Platforma Civică pentru Demnitate și Adevăr, pe scurt DA. Cine sunt activiștii și prin ce mijloace vor să influențeze guvernarea, aflăm de la Ala Ciapai.
Platforma civică Demnitate și Adevăr a fost lansată la inițiativa unei echipe de personalități notorii, analiști politici, lideri de opinie, foști politicieni, experți anticorupție, jurnaliști și blogeri, dezamăgiți de cum este guvernată țara din 2009 încoace, de situația economică precară. Aceștia s-au angajat să fie portavoce a cetățenilor și să aducă la urechea guvernanților, dar și a partenerilor de dezvoltare ai Moldovei, cele mai strânge ingente probleme cu care se confruntă societatea. Membrii noului grup de presiune au spus că vor recurge la toate instrumentele legale, inclusiv la acțiuni de protest, pentru a face vocea lor auzită. Unul dintre inițiatori, analistul politic Oazul Nantoi, a menționat că platforma e constituită de cetățeni și pentru cetățeni.
Vrem să întoarcem statul cetățean, să punem capăt demagogiei de lupte cu corupție și demagogiei cu implementarea prevederilor acordului de asociere. Vrem un stat în care suveranitatea aparține poporului.
Un alt membru al grupului de inițiativă, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, a menționat că lipsa unei majorități parlamentare pro-europene și coaliția camuflată cu participarea comuniștilor pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
Deci acum această guvernare camuflată nu mai are pe cine da vina de lucrurile proaste în care se află Republica Moldova. Au, de fapt, o găselniță, invocând această situație regională, vor să explice criza din sistemul bancar, sărăcirea populației, recurgerea la așa zisă coaliție minoritară, este, de fapt, o scuză pentru a nu se angaja plenar în procesul de implementare a prevederilor acordului de asociere.
Platforma civică Demnitate și Adevăr se declară o structură deschisă și neafiliată politic. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un interviu acordat de premierul moldovean Kiril Gaburici presei din România și recomandări făcute de experți români președintelui român Klaus Iohannis, aflat în prima sa vizită la Chișinău. Acestea sunt temele principale ale revistei presei românești de astăzi, semnată de Tania Radu.
Într-un interviu acordat la hotnews.ro, noul premier al Republicii Moldova, Kiril Gaburici, dă asigurări că guvernul lui urmărește prioritar implementarea reformelor asumate față de cetățenii Republicii Moldova și partenerii externi. Eu, a spus Gaburici și cităm, consider că Republica Moldova are un singur viitor și anume unul european, am încheiat citatul. Noul șef de guvern susține că Partidul Comuniștilor nu i-a pus nicio condiție care să contravină acestui deziderat al apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Întrebat ce poziție are față de solicitările formulate de politicienii Marian Lupu și Valeriu Streleț ca să se amâne depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Kiril Gaborici a apreciat că depunerea cererii e doar o acțiune intermediară. Cităm, eu personal îmi doresc ca acest lucru să se întâmple în cel mai scurt timp posibil, însă cred că trebuie să fim realiști și să ducem la bun sfârșit reformele asumate în fața cetățenilor. Am încheiat citatul. Interviul, realizat prin e-mail, după cum precizează Hot News, abordează și chestiuni sensibile. Este Moldova sub riscul unei acțiuni militare similare cu cea din Ucraina? Sau a infiltrat Rusia agenții acoperiți în Moldova și în România? Premierul răspunde cu diplomație. Rusia nu are a se amesteca în treburile unui stat suveran care dorește apropierea de Europa, dar, desigur, ar fi de preferat ca mărfurile moldovenești să reintre pe piața rusească. Și, respectiv, E treaba serviciilor de informații din ambele țări să vegheze în chestiunea agenților infiltrați. Două comentarii prefacează vizita la Chișinău a șefului statului român, Klaus Iohannis. În evenimentul zilei scrie Iulian Chifu. El sugerează că președintele ar putea adopta cea mai neutră dintre atitudinile posibile față de noul guvern Gaburici. Probabil va saluta stabilitatea dată de noul guvern și va anunța sprijin pentru reforme. Va anunța continuarea proiectelor de asistență pentru dezvoltare. Însă noile condiții ale griurilor din Republica Moldova, un strop de realism și răceală diplomatică nu ar strica, recomandă comentatorul Iulian Chifu. George Damian arată în Adevărul că mulți dintre moldoveni îl așteaptă pe Iohannis înflăcărați de reușitele României în domeniul anticorupției. Iohannis conduce o țară unde politicienii nu se mai simt imuni în fața legii. Pentru cetățeanul de rând, asta înseamnă mult. În schimb, arată comentatorul, elita politică moldoveană ar cam dori să facă profituri lipsite de control la Moscova, dar și niște fonduri de europene nerambursabile ar prinde bine și, cităm, parcă ar fi bine și ca statul de drept și independența justiției să rămână mai mult pe hârtie. La Chișinău, cităm în continuare, președintele României va trebui să se confrunte cu așteptările foarte mari ale unei populații hăituite de o tranziție interminabilă și cu nazurile unei elite politice care nu dorește să iasă din zona ei de confort. Am încheiat citatul. O analiză semnată de Vlad Mixic pe hotnews.ro prezintă cititorilor români tendințele momentului în ce privește relația cu Moscova. România este încercuită de state aflate, dintr-un motiv sau altul, în raza de influență a Moscovei, arată Mixic. Occidentul european și atlantic are însă la îndemână o armă subtilă și eficace, bomba SWIFT, adică excluderea Rusiei din sistemul bancar de plăți SWIFT, ceea ce ar face imposibil orice transfer de bani între băncile din Rusia și restul lumii. Moscova, arată Mixic, se teme mai mult de asta decât de eventualele arme trimise de Washington. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vizita la Chișinău nu a fost singura ocazie pentru președintele României să vorbească astăzi despre combaterea corupției. Înainte de a veni la Chișinău, Klaus Iohannis a participat la București la un bilanț anual al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Condusă de aproape 2 ani de Laura Codruța Cuveși, DNA este considerată una dintre cele mai eficiente instituții de combatere a corupției din Uniunea Europeană. Mai multe de la Sabina Fati.
De lupta anticorupție depinde existența statului român, a spus astăzi președintele Klaus Iohannis în discursul ținut la bilanțul anual al DNA, Direcția Națională Anticorupție. Această declarație este probabil cea mai puternică și în același timp cea mai îngrijorătoare, deși președintele nu a dezvoltat-o mai mult. Descoperirea legăturilor de corupție care duc până în familiile premierului Victor Ponta și fostului președinte Traian Băsescu arată însă amploarea fenomenului și în cele din urmă vulnerabilitatea statului. Apoi mita din dosarul Microsoft, despre care procurorii spun că ar fi fost de 9 milioane de euro doar în cazul fostului soț al Elenei Udrea, demonstrează de asemenea cât de puternice sunt rețelele subterane care fac legătura între oamenii de afaceri abonați la banii statului și politicieni. La aceste semnale se adaugă situația legislativului, unde unul din 10 parlamentari are dosar penal sau chiar este condamnat. Un stat în care atât de mulți demnitari sunt acuzați de trafic de influență ori de afaceri ilegale, lucrurile pot derapa în multe feluri dacă instituțiile de forță ale statului nu pot opri infracțiunile la nivel înalt. La bilanțul DNA pe anul trecut, procurarea șefă, Codruța Chioveși, a reamintit că în 2014 Direcția Națională Anticorupție a cerut Parlamentului încuvințarea arestării pentru 9 parlamentari și a formulat cereri de urmărire penală pentru 12 foști și actuali miniștri. Este cel mai mare număr de demnitari de rang înalt investigați de DNA într-un an, a precizat Chioveși. În același timp, 35 de magistrați au fost trimiși în justiție în 2014, din care 20 au fost condamnați. În plus, hotărârile judecătorești definitive în dosarele DNA au dus la confiscarea de bunuri în valoare de peste 310 milioane de euro, de 3 ori mai mult decât în 2013. Dacă ar fi executate, a mai spus șefa DNA, această sumă ar însemna mai mult decât fondul de salarii al medicilor pe un an. Klaus Iohannis a criticat Ministerul de Finanțe pentru tergiversarea recuperării acestor prejudicii, explicând că în prezent doar 10% din totalul sumei pe care judecătorii au hotărât că trebuie confiscată a intrat într-adevăr la bugetul de stat. E pur și simplu inacceptabil, a subliniat președintele român, adăugând că le cere factorilor de decizie să ia în serios această problemă, care devine una de importanță deosebită. Codruța Chioveși a vorbit în raportul său de nevoia creșterii efectivului de procurori anticorupție cu cel puțin 50, fiindcă anul trecut, spre exemplu, 86 de procurori au avut de soluționat 9100 de dosare, ceea ce înseamnă că un singur procuror a lucrat la 105 cauze de urmărire penală. Președintele Iohannis a pledat pentru creșterea resurselor DNA și le-a cerut partidelor să-și respecte angajamentul asumat public de a face mai simple și mai transparente procedurile parlamentare care privesc cererile justiției. Așadar, pentru ca acțiunile procurorilor anticorupție să fie cu adevărat eficiente, fiscul ar trebui să acompanieze fiecare cauză finalizată de judecători și să verse în visteria statului prejudiciile. Confiscarea averilor strânse prin mijloace ilicite este următoarea etapă în care România poate să demonstreze că are voința politică de a duce mai departe lupta anticorupție, despre care președintele spune că este esențială pentru existența statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite își face tot mai mult loc în dezbaterile publice tema alegerilor prezidențiale din 2016 și a posibililor candidați. Nu a lipsit nici de la o întâlnire a președintele actual, Barack Obama, cu guvernatorii de state, pentru care se numără și potențial candidați. Relatează de la Washington, Valeriu Sala.
În alocuțiunea sa de duminică seară, președintele Barack Obama le-a spus guvernatorilor, citez, e grozav să vă văd pe toți în această seară. Harry Truman a spus odată că președinția este versiunea lungită a postului de guvernator. Firește, câțiva dintre voi sperați că a avut dreptate. Asistența a râs la gluma președintelui. Între ei, guvernatorul statului Wisconsin, Scott Walker, un republican conservator care la începutul mandatului s-a făcut cunoscut câștigând o dispută majoră cu sindicatele din statul său. Este considerat deocamdată între favoriți, deși parcursul său electoral nu este lipsit de asperități și erori. În apropierea lui, guvernatorul de New Jersey, Chris Christie, care se afla la încheierea mandatului în fruntea organizației guvernatorilor republicani, timp în care republicanii au câștigat bătălii importante în câteva state în care nu se așteptau să câștige. Christie a fost un favorit pentru nominalizarea republicană, dar câteva scandaluri mediatizate i-au diminuat influența. Între democrați, Martin O'Malley din Maryland nu s-a aflat acolo pentru că și-a încheiat mandatul, dar se anticipează că el ar putea să candideze împotriva lui Hillary Rodham Clinton. Alți foști guvernatori, Jeb Bush și Mike Huckabee, și-au anunțat intenția de a candida în tabla republicană. Nu ar fi o surpriză ca viitorul președinte al Statelor Unite să fie un fost guvernator. 17 persoane care la un moment dat au fost guvernatori au ajuns președinți. Asta reprezintă 39% dintre președinții americani. Primul a fost Thomas Jefferson, care a fost guvernator în Virginia. Din același stat, tot foști guvernatori au fost și James Monroe și John Taylor. Dar în ciuda rolului jucat în istoria americană, Virginia nu este cel care a dat cei mai mulți președinți. Recordul deține statul New York cu 4, Martin Van Buren, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt și Franklin Roosevelt. Între președinții recenți, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton și George W. Bush au fost și ei guvernatori. Dar guvernatorii au ca rival senatori, și asta pentru că 16 senatori au ajuns președinți, între care și cel actual Barack Obama. Dacă Hillary Clinton câștigă președinția, numărul senatorilor deveniți președinți va ajunge și el la 17. Dacă adversarul său va fi Jeb Bush, nu va fi o dispută doar între democrați și republicani, ci și între instituții, un alt fost senator împotriva unui fost guvernator. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu, de la portalul esanatate.md.
citit despre al cincilea deces provocat de gripă în acest an. Majoritatea spitalelor din țară au și mari probleme economice, nu duc doar lipsă de medicamente. Astfel, într-o singură lună de activitate, unele instituții au înregistrat datorii de peste jumătate de milion de lei, restanțe pentru plata serviciilor de întreținere și pentru salariile lucrătorilor medicali. Totul, spun directorii de spitale, este din cauza că legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015 nu a fost adoptată nici până acum. Îți puteți citi povestea unei mămici din Chișinău care și-a pierdut fiica de numai 5 ani. Ea acuză doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii că n-au reacționat la timp. Medicii și acum strâng din umeri și nu înțeleg ce s-a întâmplat de fapt.
Cu temele portalului esanatate.md, rezumate de Irina Surdu, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.